the woman with the issue of love.
คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
Jesus cameJesus came and rescued
me. ขอบคุณครับเราจะฟังคำสอนเรื่องเกี่ยวกับนิมิตหมายของพระเจ้าในหัวใจของพระองค์ผมได้มีโอกาสเทศเรื่องนี้ให้พี่น้องชาวต่างชาติฟังเมื่อเช้านี้ผมก็คิดว่าจะมีโอกาสแบ่งปันเรื่องนี้ให้พี่น้องคนไทยคนลาวฟังด้วยซึ่งจริงๆแล้วเป็นคำสอนที่ค่อนข้างหนักแต่ว่าถ้าเราสามารถเข้าใจได้และนำมาใช้ในชีวิตของเราหรือมีส่วนร่วมในนิมิตหมายของพระเจ้านั้นชีวิตคริสเตียนของเราจะไม่น่าเบื่อหน่ายอีกต่อไปชีวิตคริสเตียนของเราจะไม่อยู่ไปเช้าชามเย็นชามแต่เราเริ่มมีนิมิตนะครับที่จริงแล้วพระคัมภีร์บอกว่าคนของพระเจ้าที่ไม่มีนิมิตหมายนั้นก็จะวุ่นวายสับสนไปหมดเลยชีวิตก็จะอยู่ไปวันๆเพื่อมีข้าวกิน3มื้อชีวิตก็อยู่ไปวันๆเพื่อไปซื้อรถมาใช้คันหนึ่งทำมาหากินเก็บเงินเพื่อเกษียณแล้วก็รอวันตายแล้วก็ตายไปก็จบไปแต่ที่จริงแล้วพระเจ้าทรงมีนิมิตหมายในโลกนี้และพระเจ้าทรงประทานนิมิตหมายนั้นให้เรามีส่วนร่วมกับพระองค์ที่จะทำนิมิตนั้นให้สำเร็จคำว่านิมิตเนี่ยที่จริงแล้วภาษาอังกฤษบอกว่า vision หมายความว่าอะไรคำว่า vision นิมิตก็คือสิ่งที่เราอยากจะเห็นให้เกิดผลขึ้นในอนาคตว่าสิ่งนี้เราอยากจะเห็นให้เกิดขึ้นตอนที่ผมเริ่มแต่งงานแล้วมีลูก3คนนั้นตอนลูกยังเป็นเด็กเล็กๆวิ่งกระจองงอแงอยู่ในบ้านผมก็มีนิมิตว่าผมอยากให้ลูกผมทั้ง3คนนั้นมาเชื่อพระเจ้าแล้วไปสวรรค์ร่วมกับผมผมก็ทำทุกวิธีทางเลยนะครับอยากให้ลูกผมนั้นมาเชื่อพระเยซูและไม่ทิ้งพระเจ้าตอนนี้นิมิตผมก็สำเร็จแล้วคือลูกผมทั้ง3คนมาโบสถ์ทุกอาทิตย์รับใช้พระเจ้าทุกอาทิตย์ผมกับอาจารย์ดานั้นไม่ขาดโบสถ์แล้วก็รักพระเจ้าเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกเห็นว่าคนที่เป็นคริสเตียนที่แท้จริงนั้นมีลักษณะอย่างไรนิมิตที่อยากเห็นลูกรอดและมาเชื่อพระเยซูก็ได้สำเร็จแต่ว่ามีนิมิตที่ใหญ่กว่านั้นอีกนั่นเป็นนิมิตเล็กๆของผมในครอบครัวเราหับประสิทธิ์เล็กๆของผมแต่มีนิมิตที่ใหญ่มากที่มาจากพระเจ้านิมิตนั้นเป็นนิมิตของพระเจ้าเราจะรู้ได้ยังไงว่าพระเจ้ามีนิมิตอะไรเราก็ต้องไปดูในพระวจนะในพระคัมภีร์ว่าพระคัมภีร์พูดอย่างไรพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์คู่แรกขึ้นมาคืออาดัมและเอวาและเมื่ออาดัมเปิดตาออกเริ่มหายใจครั้งแรกพอเริ่มเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตเริ่มหายใจตาเห็นโลกเท่านั้นเองซึ่งแรกที่อาดัมได้ยินจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าก็คือนิมิตที่พระเจ้าให้พระเจ้าตรัสกับอาดัมคำแรกสุดก็คือเราอวยพรเจ้าก็คือว่าพอมนุษย์เกิดขึ้นมาพระเจ้าก็ประทานพระพรให้เลยสิทธิอำนาจความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพที่ดีความมั่งมีสีสุขพระพรทุกอย่างนั้นพระเจ้าประทานให้กับอาดัมและเอวาแต่ไม่เท่านั้นไม่ได้หยุดแค่ว่าเจ้าสองคนมีพระพรพระเจ้าพูดต่อไปในหนังสือปฐมกาลบทที่1ข้อ28ได้พูดถึงว่าพระเจ้าให้นิมิตกับมนุษย์คู่แรกว่าอย่างไรและนิมิตนั้นก็ยังอยู่สำหรับมนุษยชาติทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดเป็นคริสเตียนอยู่ในคริสตจักรไหนนิกายใดก็ตามนิมิตนั้นก็ยังอยู่ในโลกนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงท่านรู้ไหมว่ามนุษย์เนี่ยเปลี่ยนใจได้ท่านรู้ไหมว่ามนุษย์เนี่ยเลิกได้วันหนึ่งบอกรักอีกวันหนึ่งบอกเกลียดมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆแต่ว่าพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนใจพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงพระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้ก็จะเป็นเหมือนวันนี้และในอนาคตพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลง หนังสือปฐมกาลบทที่1ข้อ28ได้พูดถึงนิมิตหมายของพระเจ้าที่มีต่อโลกนี้ว่ายังไงพระเจ้าได้ทรงอวยพรพวกเขาก็คืออาดัมและเอวาและพระเจ้าตรัสแก่พวกเขาว่าจงมีลูกดกและทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินนั้นก็คือมีสิทธิอำนาจมีฤทธิเดชมีสิทธิและครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศและบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินโลกเห็นไหมครับสองสิ่งที่เกิดขึ้นประการที่หนึ่งคือพระเจ้าให้พระพรให้สุขภาพที่ดีเจริญรุ่งเรืองมั่งมีสีสุขสามีภรรยาความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ดียังให้แผ่นดินด้วยที่เรียกว่าสวนเอเดนที่นั่นไม่มีการเจ็บป่วยอาหารกินเหลือเฟือเหลือใช้แต่ไม่พอแค่ว่าให้พระพรพระเจ้าให้การงานชิ้นหนึ่งให้หน้าที่ให้นิมิตหมายว่าเมื่อเจ้าอยู่ในโลกนี้เจ้าไม่ได้อยู่ไปวันๆแต่เจ้ามีนิมิตอันหนึ่งก็คือว่าเจ้าต้องทำนิมิตนั้นให้สำเร็จคือขยายสวนเอเดนนั้นขยายออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆจนเต็มแผ่นดินโลกนี้โลกนี้ใหญ่มากใช่ไหมโลกใบนี้ใหญ่มากสวนเอเดนเนี่ยเป็นที่เล็กๆอยู่ในประเทศอิรักในยุคนั้นแล้วพระเจ้าบอกขยายออกไปขยายออกไปแล้วไม่ใช่ขยายแค่แผ่นดินนะครับให้มีลูกออกมาลูกนั้นเต็มแผ่นดินโลกและลูกเหล่านั้นก็เต็มไปด้วยพระพรที่เขาได้คือส่งต่อไปเรื่อยๆพระพรไหลลงไปถึงลูกถึงหลานถึงเหลนขยายไปเต็มแผ่นดินโลกก็คือว่าลูกของเขาจะรักพระเจ้านมัสการพระเจ้ารับใช้พระเจ้าและรู้จักพระเจ้าแต่ว่าน่าเสียดายเหลือเกินอาดัมและเอวานั้นได้ทำผิดพลาดคือไปเชื่อมารแล้วไปกินผลไม้ที่ต้นไม้นั้นพอเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้ากบฏต่อพระเจ้าความบาปก็เข้ามาในโลกนี้ทำให้มนุษย์รุ่นหลังลูกของเขาหลายคนก็เริ่มละทิ้งพระเจ้าจิตใจแข็งกระด้างเป็นกบฏต่อพระเจ้าแล้วก็ไม่ยอมนมัสการพระเจ้าคำสาปแช่งก็เข้ามาในโลกนี้ความบาปความดื้อด้านไม่เชื่อฟังพระเจ้านั้นนำมาสู่การสาปแช่งการสาปแช่งเข้ามาถึงเข็นลบกันฆ่ากันตีกันอิจฉากันความยากจนเจ็บป่วยเวลาผมไปเมืองไทยเนี่ยผมเห็นคนไทยเจ็บป่วยเยอะมากเพราะคำสาปแช่งอยู่ในประเทศไทยเยอะเพราะคนไทยส่วนใหญ่ไม่เชื่อพระเจ้าคำสาปแช่งเข้าไปแต่พระเจ้าแผนการของพระองค์ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์อยากที่จะให้พระพรนั้นกลับมาในมนุษยชาติอีกพระเจ้าก็ต้องหามนุษย์ที่เชื่อฟังพระองค์และต่อมาในพระคัมภีร์ก็พบมนุษย์คนหนึ่งที่ชื่อว่าอับราฮัมอับราฮัมนั้นเป็นผู้ที่มีความเชื่อและเขาเชื่อฟังพระเจ้ามากเชื่อฟังจนยอมจะเอาลูกไปฆ่านะครับบนภูเขาแต่พระเจ้าบอกไม่ต้องฆ่าหรอกแค่ทดลองใจเจ้าพระเจ้าก็เลยบอกว่าพระเจ้าเชื่อฟังเราอาดัมไม่เชื่อฟังสูญเสียพระพรอาดัมและเอวาไม่เชื่อฟังได้รับคำสาปแช่งแต่ว่าอับราฮัมเป็นมนุษย์คนต่อมาที่มีความเชื่อเขาเชื่อฟังพระเจ้าเขาก็ได้รับพระพรที่พระคัมภีร์เรียกว่าพระพรของอับราฮัมและพระเจ้าก็บอกเราจะอวยพรเจ้าให้มีลูกเต็มแผ่นดินโลกเหมือนทรายที่อยู่บนชายหาดอยู่ในทะเลและเหมือนกับดวงดาวที่อยู่บนท้องฟ้าที่เจ้านับไม่ได้ลูกหลานของเจ้านั้นจะนำพระพรนี้ออกไปเต็มแผ่นดินโลกเป็นนานาชาติเจ้าจะเป็นพระพรแก่นานาชาติเห็นไหมครับว่าแผนการของพระเจ้าหรือนิมิตของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงอาดัมพลาดพระเจ้าก็ใช้คนใหม่คืออับราฮัมที่จะนำพระพรนั้นเต็มสู่แผ่นดินโลกให้คนมนุษย์มากมายนั้นมารู้จักพระเยโฮวากลับใจจากความบาปได้รับพระพรจากพระเจ้าแต่แน่นอนมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยก็ล้มอีกอิสอัคที่เป็นลูกของอับราฮัมทำต่อไปยาโคบทำต่อไปแต่หลังๆต่อมาลูกหลานเหลนก็เริ่มกบฏอีกดื้ออีกเพราะว่ามนุษย์เกิดมาในสัญชาตญาณแห่งความบาปที่ดื้อด้านต่อพระเจ้าก็มีการล้มลงไปอีกจนกระทั่งวันหนึ่งพระเจ้าส่งพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูลงมาเกิดในโลกมนุษย์นี้พระเยซูทรงมาเพื่อสำแดงให้มนุษย์เห็นพระเจ้าให้โลกนี้รู้จักว่าพระเจ้าเป็นผู้ใดและพระเยซูก็ทรงไปสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนตายไถ่บาปให้แก่มนุษย์เพื่อมนุษย์จะได้หลุดออกจากความบาปกลับมาสู่ความเชื่อฟังไม่ได้เชื่อฟังเพราะกฎแต่เชื่อฟังเพราะรักพระเจ้าตอนที่ผมมาเป็นคริสเตียนใหม่ๆนะครับผมยอมรับว่าเชื่อเรื่องพระเจ้ายากมากเพราะผมมาจากพื้นฐานวิทยาศาสตร์คือเชื่อว่ามนุษย์มาจากลิงแต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าชนะใจผมและผมยอมมาเชื่อพระเจ้าเพ พราะผมเห็นความรักของพระเยซูที่พระองค์ยอมตายให้ผมแม้ผมเป็นมนุษย์คนบาปและดื้อด้านเหลือเกินแต่พระเยซูยอมสิ้นพระชนให้กับผมผมก็เลยตัดสินใจยอมต่อพระเยซูกลับใจมาเชื่อพระเจ้าแล้วก็ยอมสยบต่อพระเยซูผู้ซึ่งรักผมมากๆและเมื่อพระเยซูได้เอาหัวใจผมไปแล้วคือผมมอบหัวใจให้แก่พระองค์และผมเชื่อว่าพี่น้องที่ฟังคำสอนหลายคนก็มอบหัวใจให้พระเยซูเพราะซาบซึ้งในความรักของพระองค์หลังจากนั้นพระองค์ก็พบอาดัมคนใหม่แล้วพระองค์เป็นอาดัมคนใหม่แล้วพวกเราก็เป็นลูกหลานของอาดัมคนใหม่คือพระเยซูพระองค์ก็พบลูกหลานของอับราฮัมรุ่นใหม่และปัจจุบันนี้พระเจ้าก็เริ่มใช้คนไทยคนลาวนี่แหละเป็นลูกหลานของอับราฮัมเราเป็นลูกหลานของอับราฮัมด้วยความเชื่อพระพรของอับราฮัมก็ไหลเข้ามาในชีวิตของเราโดยผ่านทางพระเยซูและพระเยซูก็พูดในหนังสือพระคัมภีร์สิ่งที่พระองค์พูดกับอับราฮัมพูดกับอาดัมเหมือนกันบอกว่าอย่างนี้ในหนังสือแมทธิวบทที่28ข้อ18ถึง20พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่านี่ก่อนที่พระเยซูหลังจากที่พระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายก่อนที่พระองค์จะลอยขึ้นไปสู่สวรรค์นั้นพระองค์ให้คำสั่งเหมือนกับที่พระบิดาให้คำสั่งกับอาดัมและเอวาในหนังสือปฐมกาลบทที่1ตอนนี้ก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับขึ้นสวรรค์พระองค์ก็ให้คำสั่งแก่ลูกของพระองค์คือพวกคริสเตียนที่เป็นสาวกรวมถึงพวกเราด้วยที่เป็นคนไทยและคนลาวบอกว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติไม่ใช่ชนชาติเดียวไม่ใช่แค่คนไทยไม่ใช่แค่คนลาวทุกชาติให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือมาเชื่อพระเจ้ารับบัพติศมาเป็นการสำแดงความเชื่อฟังสอนให้เขาถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกท่านไว้ดูเถิดเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นโลกเอเมนตอนที่พระเจ้าพูดกับอาดัมบอกว่าเจ้าจงออกไปขยายเต็มแผ่นดินโลกทวีคูณและเราจะให้สิทธิอำนาจแก่เจ้าดูแลฝูงนกในอากาศฝูงปลาในทะเลเห็นไหมคือมีอะไรครับมีหน้าที่ขยายทั่วโลกแต่ทำไม่ได้ถ้าไม่มีสิทธิอำนาจไม่มีฤทธิเดชพระเจ้าก็ให้ฤทธิเดชและสิทธิอำนาจกับอาดัมเพื่อที่จะทำงานให้สำเร็จออกไปทำมือเปล่าไม่ได้ต้องมีสิทธิอำนาจเหมือนกันพระเจ้าบอกคริสเตียนบอกสิทธิอำนาจที่อาดัมสูญเสียให้มารนั้นเราเอากลับคืนมาแล้วโดยความที่เราเชื่อฟังพระบิดาสุดหัวใจจนยอมตายบนไม้กางเขนเพื่อมนุษยชาติเราเอาสิทธิอำนาจกลับมาตอนนี้เราให้แก่เจ้าเราจะไปกับเจ้าถ้าเจ้าออกไปประกาศให้คนทั่วโลกนานาชาติได้รู้จักพระกิตติคุณรู้จักนามของเรากลับใจมาเป็นลูกพระเจ้าและได้รับพระพรของอาดัมหรือพระพรของอับราฮัมเมื่ออ่านมาถึงจุดนี้นะครับสรุปว่าไงครับสรุปว่าตั้งแต่ต้นสมัยอาดัมเอวาจนถึงยุคนี้ยุคคริสตจักรยุคลูกของพระเยซูคือคริสตจักรนั้นแผนการหรือนิมิตหมายของพระเจ้าก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงคืออยากเห็นคนทั้งโลกนี้มาเชื่อพระเจ้ารับพระพรของพระเจ้ากลับใจและมาอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าคนทุกชาติทุกภาษาทุกผิวพรรณทุกอายุไม่ว่าจะเป็นชาติใดคนจีนคนอเมริกันคนลาวคนเขมรไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดสิงคโปร์พระเจ้าบอกว่าอยากเห็นคนทุกชาติมาเชื่อพระเจ้าและพระเจ้าก็ทำงานร่วมกับเราที่เป็นลูกของพระเจ้าบอกว่าเจ้าทั้งหลายจงออกไปประกาศข่าวประเสริฐเจ้าทั้งหลายจงออกไปไม่ใช่อยู่กับบ้านไม่ใช่อยู่ในตึกในคริสตจักรออกไปประกาศข่าวประเสริฐให้คนรู้จักพระกิตติคุณของเรามารับเชื่อพระเยซูพระเจ้าบอกว่าอยากให้คนทั้งโลกนี้คนทั้งโลกนี้รวมถึงใครครับญาติพี่น้องของท่านลูกของท่านพ่อแม่ของท่านอโกอาเตียอาม่าอาเจกของท่านรวมถึงอาซออาซิมรวมถึงหลานของท่านรวมถึงเพื่อนของท่านที่โรงเรียนรวมถึงเพื่อนของท่านที่ทำงานรวมถึงคนที่อยู่ข้างบ้านท่านอยู่ในหมู่บ้านของท่านตำบลของท่านและแน่นอนรวมไปถึงคนที่อยู่อีกอำเภอหนึ่งอีกจังหวัดหนึ่งอีกประเทศหนึ่งและทั่วโลกนี้พระเจ้าบอกอยากให้คนทั่วโลกนั้นมารู้จักพระเยซูเราต้องออกไปประกาศเราต้องนำคนมารับเชื่อ พระเจ้าถึงได้ใส่พวกเรานั้นในสังคมต่างๆกันบางคนเป็นพยาบาลบางคนเป็นเจ้าของร้านอาหารบางคนเป็นนักธุรกิจบางคนเป็นช่างตัดผมเวลาตัดผมไปก็พระเจ้ารักคุณพระเจ้ารักคุณพระเจ้ารักคุณวิ่งหนีไม่ได้หรอกครับเพราะว่าขืนวิ่งหนีในตัดผมไม่เสร็จพระเจ้าก็ให้เราประกาศข่าวประเสริฐพระเยซูรักคุณตัดผมไปเถอะโนมีอะไรให้อธิษฐานเผื่อไหมคะอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเราบางคนอาจจะเป็นคนที่เสิร์ฟอาหารทำอาหารให้คนกินพอเข้ามาที่ร้านเราก็อาหารให้เขากินแล้วก็บอกว่าพระเจ้าอวยพรนะคะแล้วก็พูดเรื่องพระเยซูให้เขาฟังใช่ไหมครับพระเจ้าใส่เราไปในส่วนต่างๆของสังคมพระเจ้าก็ใช้ผมเป็นหมอที่ผมจะไปคุยกับคนไข้เพื่อนำคนไข้มาเชื่อพระเจ้ามีคนไข้หลายคนอยู่ในคริสตจักรของเราเพราะว่าผมเป็นพยานให้เขาฟังแล้วก็มารับเชื่อพระเจ้าพระเจ้าใส่เราบางคนนั้นไปเป็นทนายความเพื่อไปเจอลูกค้าแล้วพูดเรื่องพระเจ้าให้เขาฟังพระเจ้าอยากให้เราประกาศให้คนมากมายแต่ไม่ใช่แค่คนในหมู่บ้านของเราแต่ว่าทั่วโลกนี้พระเจ้าอยากให้เราคิดกว้างไกลไปกว่าแค่บ้านของเราเองหรือชนชาติของเราเองแต่ให้คิดไปถึงชนชาติอื่นๆทั่วโลกคริสเตียนที่เข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นจะมีความเข้าใจและยอมให้พระเจ้าใช้ในการมีส่วนด้วยความชื่นชมยินดีที่จะทำให้คนในโลกนี้มาเชื่อพระเจ้าเราทำส่วนของเราจริงไหมครับเราอาจจะถวายเงินส่งคนบินไปประกาศข่าวประเสริฐที่อีกประเทศหนึ่งหรือว่าเราอาจจะมีส่วนในการช่วยถ่ายวิดีโอลงไปใน YouTube เพื่อใหพระกิตติคุณเข้าไปใน YouTube เพื่อคนจะได้ฟังพระกิตติคุณผ่านเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้เราจะมีส่วนในการช่วยผมยกกระเป๋าเวลาผมบินไปที่ลอนดอนมีคนช่วยยกกระเป๋าไปช่วยตั้งกล้องไปช่วยจัดเสียงไปช่วยเล่นกีตาร์ให้ผมเราจะมีส่วนในการที่เราช่วยผมแกะคำสอนออกมาส่งไปเลี้ยงดูลูกแกะในต่างประเทศแล้วทำส่วนของเราที่จะขยายอาณาจักรของพระเจ้าไปทั่วโลกนี้ให้พระกิตติคุณให้คำสอนนั้นออกไปมากที่สุดที่จะมากได้นั่นคือนิมิตหมายของคริสตจักรของเรานั่นคือนิมิตหมายที่จริงควรจะเป็นนิมิตที่เรารับมาจากสวรรค์และคริสเตียนทุกคนควรจะมีนิมิตนี้คลุกกลุ่นอยู่ในใจคริสเตียนนั้นไม่ควรจะเป็นคนเห็นแก่ตัวอยู่เพื่อตัวเองเป็นเหมือนฤาษีชีไพรซ่อนตัวอยู่ในป่าไม่ยุ่งกับชาวบ้านอยู่เพื่อตัวเองคริสเตียนไม่ควรจะเป็นแค่สโมสรที่มาคุยกันกินกาแฟกินน้ำส้มแล้วก็หัวเราะกิ๊กๆๆๆแล้วก็กลับบ้านแล้วก็อยู่เพื่อตัวเองคริสเตียนนั้นควรจะเป็นคนที่มีนิมิตสายตาฝ่ายวิญญาณที่กว้างไปเห็นทั่วโลกนี้ว่าทั่วโลกนี้คนจำนวนมากไม่ได้รับความรอดอยู่ในคำสาปแช่งอยู่ในความบาปผมขอบคุณพระเจ้าที่นิมิตนี้ได้เข้ามาในคริสเตียนประเทศอเมริกาเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วผมเป็นคนไทยตาดำๆคนหนึ่งที่เติบโตขึ้นมาในบ้านที่เต็มไปด้วยความบาปนับถือรูปเคารพโอ้ถ้าท่านมารู้จักผมตอนก่อนผมไม่เป็นคริสเตียนนะผมนี่เป็นผู้ชายที่แย่มากนะครับแย่จริงๆมนุษย์คนบาป 100% เลยแท้ๆเลยของแท้เลยนะครับไม่ใช่ของเทียมเลยแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าที่ชาวอเมริกันนั้นเขามีนิมิตหมายเพื่อโลกนี้เขาส่งมิชชันนารีไปที่ประเทศไทยไปที่ประเทศต่างๆและประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีมิชชันนารีมามากมายมีมิชชันนารี3คู่ที่ไปอยู่ที่ประเทศไทยคู่หนึ่งผมจำชื่อไม่ได้แล้วขอโทษนะครับจำไม่ได้จริงๆเพราะนานมากแล้วมาประกาศข่าวประเสริฐให้ผมฟังแล้วผมก็รับเชื่อมีมิชชันนารีอีกคู่หนึ่งมาจากคริสตจักรแบปทิสต์ในเคนทักกี้ไปแล้วก็สอนพระคัมภีร์ผมฝึกผมให้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าอีกคู่หนึ่งมาจากโคโลราโดไปอยู่ที่ประเทศไทยเป็นเวลา10กว่าปีอีกคู่แรกคู่ที่2ที่ผมพูดถึงนั้นไปอยู่ที่ประเทศไทยเป็นเวลา30ปีแล้วก็กลับมาประเทศอเมริกาตอนอายุ60กว่าแล้วมาเกษียณที่นี่แต่เขาอยู่เพื่อไปประกาศข่าวประเสริฐให้คนไทยตาดำๆอย่างผมที่ไม่รู้จักพระคัมภีร์ไม่รู้จักพระเยซูให้ผมได้รู้จักพระเยซูเขาเห็นแก่คนไทยตาดำๆยอมไปอยู่ที่นั่นเป็นเวลา30ปีทิ้งอนาคตทิ้งบ้านของเขาไปเราที่เป็นคริสเตียนในปัจจุบันนี้เราก็ควรจะทำเช่นเดียวกันเราควรที่จะเห็นแก่คนในโลกนี้มากมายคริสเตียนตาดำๆอย่างคนไทยอย่างเราก็สามารถไปประกาศข่าวประเสริฐให้ฝรั่งฟังได้ให้คนเม็กซิกันฟังได้ให้คนจีนฟังได้จริงไหมครับผมดีใจที่มีคนไทยไปประกาศข่าวประเสริฐที่ประเทศจีนแล้วมีคนจีนรับเชื่อเ เราก็ทำคำสอนออกมาเป็นภาษาจีนทำคำสอนออกมาเป็นภาษาเยอรมันทำคำสอนออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นเพื่อประกาศข่าวประเสริฐให้คนนานาชาติเห็นภาพไหมครับว่าคริสเตียนทุกคนในโลกควรจะมีหัวใจแบบนั้นแบบที่พระเจ้าเป็นคืออยากเห็นอาณาจักรของพระเจ้าขยายไปทั่วโลกนี้เต็มแผ่นดินโลกนี้ว่าจะมีคนมาเชื่อพระเจ้าในยุคของเรามากมายเป็นนับล้านๆคนที่จะได้ยินพระกิตติคุณผมอยากเห็นพี่น้องในคริสตจักรของเรานั้นไม่ได้อยู่แบบเห็นแก่ตัววันนึงก็ห่วงแต่ว่าจะมีข้าวกินไหมมีเงินจ่ายบิลข้าวน้ำค่าไฟไหมเราควรที่จะขยายไปมากกว่านั้นที่จะคิดว่าข้าพเจ้าจะมีเหลือเฟือเหลือใช้ที่จะใช้สิ่งต่างๆเพื่อพระกิตติคุณของพระเจ้าให้ใจเราขยายออกไปมากขึ้นแค่มากว่าอยู่เพื่อตัวเองฉันจะแต่งงานไหมฉันจะมีลูกไหมฉันจะมีเงินเกษียณไหมนั่นเป็นเรื่องจิ๊บจ่อยเรื่องเล็กๆพระเจ้าให้ได้สบายมากเลยครับแต่เราควรจะคิดกว้างไปกว่านั้นมากกว่าแค่ว่าอยู่เพื่อตัวเองเราควรคิดถึงว่ามนุษย์ในโลกนี้มากมายกำลังจะไปตกนรกบึงไฟเขาไม่รู้จักพระเยซูพระเจ้าห่วงใยทุกชนชาติแม้แต่ชนชาติที่ต่อต้านพระเจ้าต้องเข้าใจนะครับก่อนผมมาเป็นคริสเตียนนี่ผมยกกำปั้นด่าพระเจ้าผมไปคริสตจักรกับแฟนผมเขาเป็นคาทอลิกตอนนั้นผมไปคริสตจักรนี่ผมนั่งหน้านี่ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เพราะผมเกลียดพระเจ้าผมไม่เชื่อพระเจ้าแต่อย่างนั้นเนี่ยพระเจ้ายังรักผมพอที่จะส่งมิชชันนารีมาคุยเรื่องพระเจ้าให้ผมฟังเพราะพระเจ้ารักคนทุกชาติแม้แต่ชนชาติที่ต่อต้านพระองค์ผมยกตัวอย่างในหนังสือพระคัมภีร์ว่าพระเจ้าพูดถึงชนชาติที่ต่อต้านพระองค์ว่าพระองค์รักพวกเขาด้วยในหนังสือสดุดีบทที่108ข้อ9โมอับเป็นอ่างล้างชำระของเราเราเหวี่ยงรองเท้าของเราลงบนเอโดมเราโห่ร้องด้วยความมีชัยเหนือฟิลิสเตียพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าห่วงพวกชาวโมอับซึ่งต่อต้านพระเจ้าห่วงพวกคนเอดมและคนฟิลิสเตียหนังสืออิสยาห์บทที่19ข้อ25เป็นผู้ที่พระเยโฮวาจอมโยธาจะทรงอำนวยพระพรว่าอียิปต์ชนชาติของเราจงได้รับพระพรเห็นไหมครับอียิปต์นี่ที่จริงไม่เชื่อพระเจ้าแต่พระเจ้าบอกอียิปต์กลับมาหาเราเถิดกลับใจและอัสซีเรียผลงานแห่งมือของเราพระเจ้ารักชาวอัสซีเรียด้วยซึ่งเป็นคนที่ต่อต้านพระเจ้าในยุคนั้นและอิสราเอลมรดกของเราอิสยาห์บทที่45ข้อ22บอกว่ามวลมนุษย์ทั่วแผ่นดินโลกเอ๋ยจงหันมาหาเราและรับการช่วยให้รอดมนุษย์ทั่วโลกเอ๋ยไม่ใช่แค่คนอเมริกันไม่ใช่แค่คนจีนมนุษย์ทั่วโลกเอ๋ยจงหันกลับมาหาพระเจ้าและรับการช่วยให้รอดเพราะเราเป็นพระเจ้าและไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกสดุดีบทที่67ข้อ1และข้อ2บอกว่าขอพระเจ้าทรงพระเมตตาต่อข้าพระองค์ทั้งหลายและอํานวยพรแก่ข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงให้พระพักของพระองค์ฉายแสงสว่างแก่ข้าพระองค์เซลาเพื่อพระมาราคาถ้าพูดตรงภาษาง่ายๆเพื่อทิศทางเพื่อวิถีทางของพระองค์จะเป็นที่รู้จักในแผ่นดินโลกความรอดของพระองค์จะเป็นที่ทราบท่ามกลางบรรดาประชาชาติทั้งหลายเราอยากให้คนในโลกนี้ทั้งหลายได้รู้ว่าความรอดมาจากพระเจ้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมอัดวิดีโอพี่น้องของเราคนหนึ่งในโบสถ์ถูกรักษาจากโรคมะเร็งในลำไส้ใหญ่หมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนมาคริสตจักรของเราเมื่อ6ปีที่แล้วรับเชื่อถูกวางมือพระเจ้าแตะเขามะเร็งหายไปเดี๋ยวนี้ก็ยังมาโบสถ์ทุกวันเป็นประจำยังนั่งอยู่ในห้องนี้วันนี้ด้วยผมให้เขาขึ้นมาเป็นพยานเป็นภาษาไทยเพื่อประกาศให้คนไทยคนลาวทั้งโลกรู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงและเสร็จแล้วเขาก็เป็นพยานภาษาไทยผมแปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อประกาศให้คนอเมริกันและคนต่างชาติที่รู้ภาษาอังกฤษได้รู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงพรุ่งนี้เราจะอัดอยู่ในห้องวิดีโอนั้นในห้องสตูดิโอพรุ่งนี้จะมีสมาชิกของเราคนหนึ่งเป็นชาวอเมริกันชื่อมิสเตอร์สแตนลีย์แลนเดอร์นะครับเขาคุยกับผมวันนี้เขามาหาผมด้วยโรคมะเร็งในสมองและพระเจ้ารักษาเขาเรามีภาพมาจาก MRI Magnetic Resonance Image ว่าภาพก่อนที่เขารับการรักษาจากพระเจ้ามีก้อนเนื้ออยู่ในสมองภาพอันที่สองมันกลายเป็นช่องโหว่หายไปเลยก้อนเนื้อถูกพระเจ้าตัดทิ้งออกไปเขาจะมาเป็นพยานเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษไทยและภาษาอังกฤษ และภาษาแมนดารินคือจะมีคนมาแปลเป็นภาษาแมนดารินให้เขาฟังเพื่อให้คนจีนทั่วโลกได้ยินว่าพระหัตถ์ของพระเจ้ายังทำงานในโลกนี้ยังรักษาโรคยังทำการอัศจรรย์ในโลกนี้ให้คนไทยคนลาวคนฟังภาษาอังกฤษได้คนฟังภาษาจีนได้ได้รู้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เราอยากจะประกาศให้คนทั่วโลกรู้ว่าพระเจ้าของเราเป็นจริงพระเจ้าของเราเป็นผู้รักษาโรคพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่เห็นไหมครับเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับเทคโนโลยี YouTube อินเทอร์เน็ตและสิ่งต่างๆเหล่านี้สมัยก่อนนั้นไม่มีใช่ไหมครับยุคของพระเยซูไม่มีอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้เรามีอินเทอร์เน็ตเราสามารถประกาศให้คนทั้งโลกรู้ได้เราตื่นเต้นเราอยากจะบอกคนทั่วโลกว่าพระเจ้าของเราดีพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่พระเจ้าของเราเป็นจริงนะครับคริสเตียนไม่ควรจะเดินเหมือนกับคนกำลังเหมือนเป็นซอมบี้นะครับพระเจ้ายิ่งใหญ่พระเจ้ารักผมเราตื่นเต้นเราอยากบอกคนทั่วโลกว่าพระเจ้าเป็นจริงประกาศไปทั่วโลกเอเมนไหมครับและคริสเตียนทุกคนในคริสตจักรควรจะเป็นอย่างนั้นเห็นแก่คนในโลกนี้มากมายไม่ใช่เอาตัวรอดอยู่คนเดียวมาอยู่กันเป็นสโมสรมากินข้าวกันทุกวันอาทิตย์เราอยากเอาไปประกาศให้เขารู้ว่าพระเยซูยังมีพระชนอยู่เราอยากประกาศให้เขารู้ว่าพระเยซูรักษาเขาได้พระเยซูทำการอัศจรรย์ได้อเมนไหมครับเราเป็นช่างตัดผมเพื่อพระเยซูเราเป็นหมอเพื่อพระเยซูเราผัดก๋วยเตี๋ยวในร้านอาหารเพื่อพระเยซูเราเป็นแม่บ้านเพื่อพระเยซูเพื่อประกาศงานของพระเจ้าอาเมนไหมครับในหนังสือ1พงศาวดารบทที่16ข้อ8บอกว่าจงโมทนาขอบพระคุณพระเยโฮวาจงร้องทูลออกพระนามของพระองค์จงให้บรรดาพระราชกิจของพระองค์แจ้งแก่ชนชาติแค่2ชาติหรือเปล่าครับแจ้งภารกิจของพระองค์ว่าพระองค์ดียังไงแก่เกี่ยวชนชาติครับชนชาติทั้งหลายเราเป็นคนไทยก็จริงเป็นคนลาวก็จริงแต่เราไม่ควรคิดแต่แค่คนไทยคนลาวเราควรคิดถึงชาวต่างชาติด้วยว่าชาวต่างชาติเขาจะมาเชื่อพระเจ้าหรือเปล่าเขาจะมารู้จักพระเยซูหรือเปล่าเราอยากเห็นพระกิตติคุณขยายไปในทั่วโลกนี้ทุกนานาชาติเอเมนไหมครับพระเยซูไม่ได้มาเกิดในโลกนี้เพื่อมากู้แค่คนไทยเท่านั้นพระคัมภีร์บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกทั้งโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมาเพื่อผู้ใดที่ได้เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เห็นไหมครับว่าพระเจ้าทรงพระบุตรมาเพื่อคนทั้งโลกนิมิตของพระเจ้าคือทั้งโลกในทุกคนทำมือกีสครับทั้งโลกไหนทุกคนทำมืออย่างนี้ข้าพเจ้าขยายใจให้รักคนทั้งโลกไม่ใช่อยู่แบบเห็นแก่ตัวเล็กๆบ้านของฉันเราขยายไปเพื่อเห็นแก่คนทั้งโลกมาเชื่อพระเจ้าเอเมนไหมครับเราต้องเป็นคนที่คิดอย่างนั้นเราใช้กำลังของเราใช้แรงของเราใช้ความสามารถสติปัญญาเงินทองของเราเพื่อเห็นงานของพระเจ้าขยายไปทั่วโลกนี้เราอยากเห็นคนทั่วโลกได้มารู้จักพระเจ้าเราจะทำยังไงล่ะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้เราจะทำอย่างไรที่จะเห็นงานของพระเจ้าขยายออกไปทั่วโลกได้หนังสือเอเฟซัสบทที่3ข้อ10บอกว่าประสงค์จะให้เทพผู้ครองและศักดิเทพในสวรรคสถานรู้จักปัญญาอันซับซ้อนของพระองค์ของพระเจ้าทางคริสตจักรณบัดนี้วิธีที่พระเจ้าใช้หรืออุปกรณ์ภาชนะที่พระเจ้าใช้ในการนำพระกิตติคุณไปทั่วโลกก็คือทางคริสตจักรพระเจ้าให้คริสตจักรของพระเจ้านั้นเป็นอุปกรณ์ที่จะขยายออกไปประกาศข่าวประเสริฐเมื่อเราไปที่ประเทศไหนเมืองไหนเราประกาศข่าวประเสริฐเสร็จเราก็ตั้งคริสตจักรที่นั่นทำไมต้องทำอย่างนั้นทำไมเราประกาศข่าวประเสริฐไม่พอแล้วก็ปล่อยให้คนเหล่านั้นยุบหนอพองหนอไปเรื่อยๆเช้าชามเย็นชามทำไมเราประกาศข่าวประเสริฐนำคนรับเชื่อเสร็จนั้นเราต้องตั้งคริสตจักรเราต้องรวบรวมคนมารวมตัวกันเป็นคริสตจักรที่เมืองนั้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเหมือนอย่างนี้นะครับถ้าท่านคลอดลูกออกมาพอคลอดลูกออกมาที่โรงพยาบาลก็แหวแล้วก็เอาลูกนั้นไปวางไว้ที่ข้างถนนแล้วบอกบายบายเอาตัวรอดนะจ๊ะแม่ไปแล้วเกิดอะไรขึ้นกับลูกคนนั้นครับลูกก็ต้องตายขาดนมขาดอาหารถูกฝนตกลงมาเป็นไข้หวัด ็นปอดบวมตายเพราะเราไปทิ้งไว้ที่ข้างถนนเมื่อเราคลอดลูกออกมาเราทำยังไงครับเอาลูกนั้นพากลับบ้านผมคิดว่าคงมีไม่ถึง 0.01% ของคุณแม่นะครับในโลกนี้ที่คลอดลูกเสร็จแล้วลืมลูกแล้วก็ทิ้งลูกเดินหนีไปเลยคุณแม่ทุกคนก่อนกลับบ้านจากโรงพยาบาลจะต้องถามว่าลูกของฉันอยู่ที่ไหนและขออุ้มลูกกลับบ้านแล้วไปเลี้ยงลูกจนกระทั่งลูกอายุ20-22ก็ค่อยเขาออกไปมีทางของเขาเองทุกคนห่วงลูกจริงไหมครับพอเวลาเราไปประกาศที่เมืองไหนเรานำคนรับเชื่อเราก็ต้องเลี้ยงดูแลเขาเราสร้างเขาสอนเขามีกี่ถึงพระเยซูถึงบอกว่าไงครับสอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกท่านไว้ดูเถิดเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นโลกเมื่อเรานำคนมารับเชื่อเราก็สร้างคริสตจักรคริสตจักรแม่ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่ามีอุปกรณ์มีทรัพยากรมากกว่าก็ไปช่วยคริสตจักรลูกซึ่งเพิ่งเกิดใหม่ในอีกเมืองหนึ่งนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าเป็นวัฏจักรของโลกนี้ท่านสังเกตไหมตอนที่ท่านเกิดมาจากคุณแม่ใหม่ๆนั้นท่านก็ยังไม่สามารถกินนมได้เองไม่รู้ว่าจะไปหาอาหารได้ยังไงขี่รถใช่ไหมครับแม่ก็ต้องใส่ diaper ภาษาไทยเรียกอะไรฮะ diaper เนี่ยผ้าอ้อมผ้าอ้อมใส่ผ้าอ้อมให้แล้วเขาก็ต้องฝึกท่านว่าจะไปใช้ห้องน้ำอย่างไรในที่สุดก็ฝึกเดินแล้วก็ไปฝึกนั่งโต๊ะกินอาหารส่งไปโรงเรียนเขาก็ฝึกฝนท่านให้โตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่จนกระทั่งวันหนึ่งท่านสามารถดูแลลูกของท่านเองได้คุณพ่อคุณแม่ก็ตายจากโลกนี้ไปคนรุ่นใหม่ก็ขึ้นมาดูแลลูกลูกก็โตขึ้นมาคนรุ่นพ่อแม่ก็ตายไปรุ่นหลานเกิดขึ้นมาก็เป็นวัฏจักรนี้ไปเรื่อยๆในโลกนี้รุ่นหนึ่งหมดไปรุ่นที่สองก็ขึ้นมาแต่รุ่นที่เกิดมาก่อนก็ต้องฝึกสอนรุ่นที่มาทีหลังถ้าไม่สอนปล่อยเขาไว้กลางถนนไม่มีบ้านอยู่เด็กเหล่านั้นก็จะเสียคนแล้วมีปัญหาเจ็บป่วยมากมายแต่เราต้องฝึกสอนลูกเราเวลาเจอผู้หลักผู้ใหญ่ต้องสวัสดีจริงไหมครับผมหวังว่าพี่น้องสอนลูกนะครับเวลาเจอผู้หลักผู้ใหญ่สอนให้เขาสวัสดีไม่ใช่เดินเอาไหล่ไปกระทบผู้ใหญ่ก็กระแทกผู้ใหญ่ก็ไม่ขอโทษเราต้องสอนมารยาทลูกเราต้องสอนวิธีกินว่าจะกินยังไงต้องนั่งเรียบร้อยใช่ไหมครับต้องสอนลูกเราถ้าเราไม่สอนลูกก็เหมือนกับพ่อแม่ไม่สั่งสอนน่ะลูกเราก็เกิดขึ้นมาวันนึงเขาก็สอนลูกเขาไม่เป็นแต่ถ้าเราสอนลูกเขาวันนี้วันนึงเขาก็ไปสอนลูกเขาต่อจริงไหมครับดังนั้นเหมือนกันในคริสตจักรเพราะผู้มีมารับเชื่อเราก็ต้องสั่งสอนเขาเมื่อกี้ตอนเที่ยงน่ะผมมีโอกาสคุยกับผู้เชื่อชาวอเมริกันคนหนึ่งเขาเป็นคริสเตียนมาแล้วเกือบ40ปีแล้วนะครับผมคุยไปคุยมาปรากฏว่าเขาไม่เคยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่เลยนะครับคริสตจักรไม่ได้สอนเขาผมต้องมานั่งสอนว่าต้องทำยังไงผมก็เริ่มท้าทายเขาบอกต้องมาอยู่ในคริสตจักรนะแล้วเราจะเริ่มฝึกสอนคุณให้รับใช้พระเจ้าให้เป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์พระเจ้าถึงบอกว่าเราต้องรวบรวมคนเหล่านั้นมาสอนเขาฝึกเขาให้เป็นผู้รับใช้ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ในหนังสือเอเฟซัสบทที่5ข้อ26ถึง27บอกว่าเพื่อพระองค์จะได้ทรงแยกตั้งและชำระคริสตจักรนั้นให้บริสุทธิ์โดยการสร้างด้วยน้ำโดยพระวจนะก็คือว่าต้องสอนพระวจนะให้คนเติบโตเพื่อพระองค์จะได้ทรงมอบคริสตจักรที่มีสง่าราศีแด่พระองค์เองไม่มีจุดด่างพร้อยริ้วรอยหรือมลทินใดๆแต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิเวลาท่านเลี้ยงลูกของท่านขึ้นมาท่านก็อยากให้ลูกของท่านนั้นมีสง่าราศีไปที่ไหนก็ไม่ถูกชาวบ้านด่าว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนไม่มีมารยาทกินข้าวก็วับวับวับวับวับวับวับวับพอกินข้าวเสร็จก็วางช้อนกระแทกแล้วก็เดินไปไม่ล้างจานไปที่ไหนก็สกปรกไปหมดเละเทะไปหมดพอไปที่ไหนเขาก็บอกว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนจริงไหมครับพระเยซูบอกต้องสั่งสอนเอาพระวจนะไปสั่งสอนล้างชีวิตด้วยไฟแห่งพระวิญญาณให้บริสุทธิ์ให้ชีวิตสะอาดเป็นที่ไว้ใจได้เมื่อคนเห็นเขาก็เห็นพระเยซูในชีวิตของเขาจริงไหมครับนั่นน่ะคือหน้าที่ที่ผมทำอยู่ตอนนี้คือผมสั่งสอนพี่น้องและท่านก็ไปสั่งสอนคนอื่นต่อเป็นวัฏจักรไปเรื่อยๆเราเอาคนมารวมกันเป็นคริสตจักรสร้างคริสตจักรที่เมืองนั้น ขาจะได้สร้างคนรุ่นต่อไปที่เมืองนั้นและเขาก็ประกาศข่าวประเสริฐเราฝึกเขาใช่ไหมฮะเขาก็ประกาศข่าวประเสริฐในเมืองของเขาให้คนมาเชื่อพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นในเมืองเขาขยายออกไปจากเมืองนึงจากเยรูซาเล็มไปที่ยูเดียสมาเรียและไปจนถึงทั่วแผ่นดินโลกคริสตจักรของพระเจ้านั้นเริ่มจากเล็กๆ เป็นเหมือนกับเมล็ดพันธุ์พระเจ้าเปรียบเทียบคริสตจักรเป็นเหมือนเมล็ดพืชเล็กๆมัสตาร์ดซีดซึ่งตกลงไปบนดินแล้วเมื่อเรารดน้ำด้วยพระวจนะของพระเจ้ารดปุ๋ยด้วยพระวจนะใส่ปุ๋ยลงไปรดน้ำแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เมล็ดในที่สุดมันก็จะโตขึ้นมาใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและขยายกิ่งก้านออกไปมากขึ้นมากขึ้นมีสัตว์เข้ามาได้รับการดูแลมีอาหารกินใต้ต้นไม้นั้นเหมือนกันชีวิตคริสเตียนน่ะเริ่มจากเล็กๆ เราไปเปิดโบสถ์ที่ประเทศไทยเมื่อปี2004ประมาณ10กว่าปีมาแล้วเราเริ่มโบสถ์จากประมาณ10คนปัจจุบันนี้โบสถ์นั้นได้กลายเป็น300 400คนแล้วแล้วก็มีโบสถ์ขยายออกไปขยายออกไปขยายออกไปตอนนี้เรามีโบสถ์ในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคใต้จากเริ่มจาก20คนเป็นซีดเป็นเมล็ดพันธุ์เล็กๆขยายออกไปโบสถ์ของเราเนี่ยเริ่มโดยผมกับอาจารย์ดากับพี่น้องอีก 4-5 คนแล้วปัจจุบันนี้มันก็ขยายไปเป็น100คนแล้วก็ขยายเลยไปถึงที่สวิตเซอร์แลนด์ไปถึงลอนดอนไปถึงที่เยอรมนีไปถึงที่ลอสแองเจลิสซานดิเอโกฟีนิกซ์ไปถึงที่อิลลินอยไปถึงที่ต่างๆเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าเมล็ดพันธุ์นั้นมีศักยภาพภาษาอังกฤษก็เรียกว่า potential ถ้าเราทำสิ่งที่ถูกต้องเมล็ดพันธุ์นั้นมันจะขยายออกไปแล้วเติบโตขึ้นมาแล้วก็ส่งผลเมล็ดออกมาไปเกิดต้นไม้มากขึ้นขยายออกไปมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินโลกนั่นคือวิธีของพระเจ้าเริ่มจากเล็กๆแต่มีศักยภาพมี potential ที่จะขยายต่อไปได้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องคริสเตียนในยุคนี้นะครับที่เป็นคนไทยคนลาวในยุคนี้ว่าให้เรานั้นเป็นคริสเตียนที่มีนิมิตแบบพระเจ้านิมิตที่เพื่อโลกนี้จริงๆอย่าอยู่แค่เพื่อตัวเองมีบ้านสวยๆอยู่สักหลังนึงผมสังเกตนะครับคริสเตียนที่ไม่มีนิมิตของพระเจ้าเนี่ยไม่มีความสุขที่แท้จริงตอนที่มาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆก็ตื่นเต้นโอ้ฉันมาเชื่อพระเยซูพออยู่ไปวันๆในที่สุดก็เริ่มเบื่ออยู่ไปเรื่อยๆเอ๊ะเปลี่ยนโบสถ์ดีกว่าย้ายไปโบสถ์นั้นย้ายไปโบสถ์นี้ย้ายเมืองดีกว่าไปเรื่อยๆเพราะชีวิตไม่มีภาษาอังกฤษก็เรียกว่าไม่มี fulfillment ไม่มีความอิ่มเอิบในใจเพราะพระเจ้าไม่ได้สร้างเราเพื่ออยู่เพื่อตัวเองพระเจ้าไม่ได้สร้างอาดัมขึ้นมาเพื่อเสวยสุขแค่ตัวเองพระเจ้าสร้างอาดัมขึ้นมาเพื่อขยายเต็มแผ่นดินโลกดังนั้นคริสเตียนในโลกทุกคนนั้นถ้าไม่ร่วมกับนิมิตของพระเจ้าอยู่เพื่อตัวเองเสวยสุขเพื่อตัวเองจะไม่มีความสุขที่แท้จริงไม่มี real fulfillment ความอิ่มเอิบในใจที่แท้จริงถ้าท่านเริ่มบอกว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเป็นนักธุรกิจเพื่อพระมหาบัญชาที่จะเห็นงานของพระเจ้าขยายออกไปทั่วโลกนี้ท่านรู้ไหมเวลาที่ผมผ่าตัดคนไข้แล้วได้เงินมานะครับผมไม่เคยคิดเลยว่าเงินนี้เพื่อผมผมอยากจะเอาเงินนั้นมาขยายอาณาจักรของพระเจ้าเพื่อจะใช้ในการเดินทางซื้อเครื่องมือถวายให้คริสตจักรทำสิ่งต่างๆพอเห็นมีคริสตจักรเกิดขึ้นอีกแห่งนึงมีคนรับเชื่อมากขึ้นมันชื่นใจมันรู้สึก fulfilled ไม่ได้อยู่แค่เพื่อตัวเองวันๆรอวันตายวันหนึ่งทุกคนเราก็ต้องแก่ตายไปจริงไหมครับอยู่ไปเรื่อยๆวันมันถึงเบื่อไงตื่นนอนเช้าอีกวันละเบื่อเฮ้ยย้ายเมืองดีกว่าย้ายบ้านดีกว่าย้ายไปเรื่อยๆเปลี่ยนรถดีกว่าเปลี่ยนหมาดีกว่าเปลี่ยนไอ้แมวดีกว่าเปลี่ยนไอ้ปลาทองดีกว่ามันเบื่อเจอปลาทองตัวนี้มา3วันแล้วเปลี่ยนปลาทองตัวใหม่เลี้ยงหมาตัวนี้มา10ปีแล้วเปลี่ยนหมาตัวใหม่ดีกว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนสามีเอาไม่ใช่นะครับพูดผิดไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะมันเบื่อเพราะชีวิตอยู่เพื่อตัวเองมนุษย์คนไหนที่อยู่เพื่อตัวเองนะครับมันน่าเบื่อแต่เมื่อเราอยู่เพื่อพระเจ้าทุกอย่างเกี่ยวกับพระมหาบัญชาอยู่เพื่อสร้างคริสตจักรอยู่เพื่อเห็นคนทั้งโลกนี้มาเชื่อพระเจ้าชีวิตเราจะตื่นเต้นพระเจ้าจะประทานเงินก็มามากขึ้นเพื่อเราจะเอาไปใช้งานของพระเจ้าได้มากขึ้นพระเจ้าจะประทานสุขภาพไม่ต้องตายเร็ว ผมนะครับคุยกับพระเจ้าบอกว่าเนี่ยผมอยู่เพื่อพระมหาบัญชาอยากเห็นคนทั่วโลกมาเชื่อพระเจ้าในยุคนี้ผมขอทำคำสอนเพื่อคนไทยคนลาวก่อนผมตายให้มันมากที่สุดเป็นล้านๆคำสอนเพื่อคนไทยในยุคต่อไปที่หลังจากผมตายไปแล้วนี่นะครับจะไม่ขาดคำสอนดีๆเลยแม้แต่นิดเดียวฟังได้เต็มเลยอยู่ใน YouTube อยู่ในอินเทอร์เน็ตผมจะทำคำสอนมันมากที่สุดเหนื่อยไงก็ไม่ว่าไม่เป็นไรอาเมนมั้ยครับเพื่อขยายอาณาจักรของพระเจ้าพอคนไทยมารับเชื่อได้รับคำสอนดีๆทันทีเลยนะครับแล้วผมก็คุยกับพระเจ้าบอกพระเจ้านี่ผมคุยเล่นๆกับพระเจ้าพ่อเป็นพ่อผมนะคุยกับป้าป้าในสวรรค์บอกป้าป้าเนี่ยพอผมทำอย่างนี้นะครับป้าป้าคงไม่ให้เครื่องบินตกง่ายๆหรอกเพราะป้าป้ายังต้องการผมอยู่มะเร็งมันมาทำลายผมไม่ได้หรอกผีมันมาทำลายผมไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะพระเจ้ามองมาจากสวรรค์ฉันยังขาดหมอวรุณไม่ได้เพราะคนไทยคนลาวยังต้องการคำสอนที่ดีและเขายินยอมที่จะทำเพื่อพระมหาบัญชาให้คนไทยทั่วโลกคนลาวทั่วโลกมารู้จักพระเจ้าดังนั้นผีจะแตะเขาไม่ได้นะมะเร็งไปพอเครื่องบินจะตกทูตสวรรค์มารับไว้เครื่องบินผมไม่ตกรถผมไม่ชนผมไม่ตายเร็วเพราะพระเจ้าอยากจะเก็บผมไว้จนถึง120ปีจนผมทำงานของพระเจ้าสำเร็จก่อนอาเมนไหมครับดังนั้นถ้าเราอยู่แบบนั้นนะครับอยู่เพื่อพระเจ้านะครับชีวิตเรานั้นจะเต็มไปด้วยความอิ่มเอิบชีวิตของเรานั้นจะเต็มไปด้วยพระพรพระเจ้าจะช่วยเราเราจะชนะทุกที่ที่เราไปเพราะพระเจ้าอยู่ข้างเราที่พระเยซูบอกว่าสิทธิอำนาจของโลกนี้ได้อยู่กับเราแล้วและเจ้าจะไปที่ไหนเราจะอยู่กับเจ้าไปจนถึงวันสิ้นโลกนี้แสดงว่าพระเจ้าสัญญาว่าผู้ที่อยู่เพื่อพระมหาบัญชาของพระเยซูที่จะประกาศข่าวประเสริฐไปทั่วโลกนั้นจะเป็นคนประเภทที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้พระเจ้าจะสถิตอยู่ด้วยพระเจ้าจะช่วยเหลือไม่ขัดสนเงินทองมีเหลือเฟือเหลือใช้แต่คนที่อยู่แบบเห็นแก่ตัวคนที่อยู่เพื่อตัวเองเสวยสุขเพื่อตัวเองจำได้มามีเรื่องในพระคัมภีร์อยู่ตอนนึงมีเศรษฐีคนนึงไปปลูกข้าวปลูกผักอะไรนะครับแล้วก็ได้รับข้าวเข้ามาเยอะแยะแล้วก็คิดในเองกับในใจเขาบอกว่าโอ้เนี่ยสิ่งที่เก็บผลมาจากทุ่งนาเนี่ยมันเยอะแยะเหลือเกินตอนนี้เราจะไปสร้างที่เก็บพวกผลไม้เหล่านี้ให้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแล้วฉันจะเห็นของมากขึ้นในบ้านของฉันแล้วฉันก็จะมีความสุขนั่งกินเหล้าดูหนังไทยดูละครไทยแล้วก็เสวยสุขเพื่อตัวเองเขาพูดอย่างนี้จริงๆในหนังสือลูกานะครับแล้วตอนจบพระเจ้าพูดบอกว่าเจ้าไม่รู้หรือว่าชีวิตของเจ้าจะถูกเอาไปคืนนี้แล้วไอ้เงินทองที่เจ้าสะสมมาเนี่ยเอาไปไม่ได้แม้แต่สตังค์เดียวอยู่เห็นแบบเห็นแก่ตัวเพื่อตัวเองแต่คนที่อยู่เพื่อพระเจ้านั้นพระเจ้าจะใช้พระเจ้าจะอวยพรอยู่ดีไม่ขัดสนสิ่งใดอาเมนไหมครับเราต้องอยู่เพื่อขยายอาณาจักรของพระเจ้าเป็นเมล็ดพันธุ์นั้นท่านอาจจะไม่ได้เป็นนักเทศแบบผมแต่ท่านก็สามารถถูกพระเจ้าใช้ได้เพื่อขยายอาณาจักรของพระเจ้าไปทั่วโลกนี้ท่านมีส่วนร่วมเล็กๆสิครับในโบสถ์เล็กๆน้อยๆตรงนู้นตรงนี้ถ้าท่านช่วยเก็บเก้าอี้ในโบสถ์ถ้าท่านช่วยไปต้อนรับคนที่หน้าประตูท่านช่วยสบอของท่านในการเทศนาอาจจะบอกว่าเดี๋ยวผมจะช่วยไปนั่งที่โต๊ะทำเรื่องเครื่องเสียงให้อาจารย์หรือท่านอาจจะช่วยบอกว่าวันนี้ขอขับรถให้อาจารย์จะได้นอนพักเวลาที่เดินทางไปอีกที่หนึ่งท่านมีส่วนร่วมในการขยายประกาศข่าวประเสริฐทำเพื่อพระกิตติคุณของพระเจ้าท่านทำส่วนเล็กๆน้อยๆแล้วพระเจ้าก็ขยายมากขึ้นเมื่อท่านสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยพระเจ้าก็จะขยายมากขึ้นมากขึ้นใช้ชีวิตของท่านมากขึ้นเพื่อเห็นคนทั้งโลกนี้มารู้จักพระเจ้าผมขอบคุณพระเจ้าที่คริสตจักรของเราไม่ได้เป็นคริสตจักรแบบเห็นแก่ตัวอยู่เพื่อตัวเองเราอยากเห็นคนทั้งโลกมาเชื่อพระเจ้าแน่นอนพระเจ้าก็จะนำเราไปทีละนิดทีละนิดจริงไหมครับเพราะเรามีแค่สองแขนสองขาเราทำได้แค่จำกัดในโลกนี้เราไม่มีทรัพยากรทุกอย่างเรามีกำลังมีแรงจำกัดพระเจ้าก็จะนำเราไปในที่ต่างไปที่นู่นที่นี่แล้วก็ไปเปิดคริสตจักรไปนำคนรับเชื่อคนมาหาพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นเราอยากจะมีส่วนร่วมอาจจะมีคนไทยมากมายในยุคนี้ของเราที่เราอยู่ในโลกนี้มาเชื่อพระเจ้าเป็นล้านๆคนในยุคนี้เขาไม่ได้มาโบสถ์ผมก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเขารับเชื่อเพราะเขาได้ฟังคำสอนเขาเข้าไปใน YouTube เขาได้รับการแตะต้องจากพระเจ้าผีถูกปลดปล่อยจากเขาเขาได้รับความรอดผมก็ชื่นใจแล้วเขาอาจจะไปโบสถ์อื่นก็ไม่เป็นไรแต่เขารอดเขาได้ไปสวรรค์กับพวกเราเราร่วมมือกันดีไหมครับประกาศข่าวประเสริฐให้คนไทยคนลาวทั่วโลกนี้ได้ยิน เราร่วมมือกันดีไหมครับให้คนนานาชาติไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนไทยคนจีนคนเขมรคนลาวคนฝรั่งหรือชาวเยอรมันชาวสวิสชาวอังกฤษให้เขามารู้จักพระเจ้าเราทำส่วนของเราพระเจ้าจะทำส่วนของพระองค์เราทำเต็มที่ของเราดีไหมครับให้คริสตจักรเราเป็นคริสตจักรที่เห็นถึงนิมิตของพระเจ้าว่าทั้งโลกนี้จะได้รับความรอดทั้งโลกคนมากมายจะได้พบพระเยซูได้รับความรอดได้ไปสวรรค์ถูกสร้างชีวิตให้เป็นคริสตจักรที่แข็งแรงไหนทุกคนบอกสิครับทั้งโลกนี้นานาชาติชนชาติทั้งหลายทุกชาติทุกภาษาทุกผิวพรรณข้าพเจ้าขอมีส่วนร่วมข้าพเจ้ายินดีให้พระเจ้าใช้ชีวิตของข้าพเจ้าอาเมนสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องที่ฟังคำสอนนี้และยังไม่รู้จักพระเยซูนะครับหรือว่าอาจจะรู้จักแต่ไม่เคยต้อนรับพระเยซูเข้าไปในหัวใจของท่านพระเยซูบอกในพระคัมภีร์บอกว่าเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูและผู้ใดที่ได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูก็คือเชิญพระเยซูเข้ามาเราต้องเชิญพระเยซูเข้ามาเมื่อเราเชิญพระองค์เข้ามาพระองค์จะเข้ามาในบ้านของเราคือชีวิตของเราและพระองค์จะมารับประทานอาหารร่วมกับเราและพระองค์จะทรงมีความสัมพันธ์กับเราดังนั้นการเป็นคริสเตียนขั้นแรกสุดก็คือเราต้องยอมรับว่าเราเป็นคนบาปเราต้องกลับใจจากความบาปและต้องเปิดปากเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตถ้าท่านเป็นคนคนนั้นท่านอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับพูดกับพระเจ้าเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของท่านหลับตาอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปลูกได้ทำผิดมากมายไม่เชื่อฟังพระองค์ในอดีตตอนนี้ลูกยอมรับแล้วว่าพระองค์รักลูกมากส่งพระเยซูมาสิ้นพระชนบนไม้กางเขนไถ่บาปให้แก่ลูกลูกขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดขอพระองค์เจิมลูกยกโทษให้ลูกใช้ชีวิตของลูกให้มีส่วนในการทำนิมิตหมายของพระองค์ให้สำเร็จในยุคนี้ให้ทั้งโลกนี้มารู้จักพระเจ้าลูกจะทำงานร่วมกับคริสตจักรของลูกแม้งานเล็กๆน้อยๆลูกก็จะทำเมื่อพระองค์เรียกลูกให้ทำสิ่งใดลูกจะเชื่อฟังขอพระองค์ใช้ลูกด้วยให้มีส่วนในการทำงานนั้นที่จะขยายทวีคูณไปทั่วโลกนี้คนมากมายจะมาเชื่อพระเยซูและได้รับพระพรของอับราฮัมลูกขอพระองค์ประทานพระพรให้แก่ลูกมากมายเหลือล้นเหลือเฟือที่พระพรนั้นจะไหลออกไปแตะนานาชาติแตะคนรอบตัวลูกขอบพระคุณพระองค์ที่รักลูกมากในนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาขอบพระคุณพระเจ้าในการที่เราจะรับใช้พระเจ้านั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องมีฤทธิเดชและฤทธิเดชนั้นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าอยากจะมาล้างคริสตจักรของพระองค์ด้วยไฟของพระองค์ให้คริสตจักรนั้นบริสุทธิ์อย่างที่พี่กี้ผมอ่านให้เป็นเจ้าสาวที่บริสุทธิ์พวกเราทั้งหลายก็มีสิ่งสกปรกในชีวิตในเรื่องต่างๆกันเราบางคนอาจจะเป็นคนขี้น้อยใจบางคนอาจจะเป็นคนที่มีความคิดที่มันแง่ลบหรือบางคนอาจจะติดเหล้าติดบุหรี่ติดอะไรต่างๆเสพติดต่างๆพระเจ้าอยากจะปลดปล่อยเรา และให้เรานั้นเป็นไทยเพื่อเรานั้นทั้งหลายนั้นจะสามารถที่จะรับใช้พระเจ้าอย่างเกิดผลได้ไม่มีคือมาติดคอเรามีโซ่มาล่ามเราไว้พระเจ้าจะตัดสิ่งเหล่านั้นออกไปให้เราเป็นไทยเพื่อที่จะรับใช้องค์พระเยซูคริสต์และประกาศข่าวประเสริฐเราจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนที่ไม่เชื่อเมื่อเขาเห็นชีวิตของเรานึกดูสิครับถ้าท่านยังเป็นคนขี้น้อยใจขี้โมโหหน้าตาบอกบุญไม่รับใครจะมาเชื่อพระเจ้าล่ะครับแต่ถ้าท่านยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มไปด้วยความรักความชื่นชมยินดีคนเห็นท่านเขาก็อยากมาเชื่อพระเจ้าแต่เราต้องยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์มาล้างสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตของเราให้พระคำของพระองค์เป็นน้ำมาล้างชีวิตของเราออกไปที่ท่านออกมาให้วางมือที่ท่านออกมาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานนั้นก็เพื่อทำให้ชีวิตของท่านดีขึ้นเป็นพยานข่าวประเสริฐที่เกิดผลและดีขึ้นจริงๆอเมนไหมครับผมไม่รู้ว่าท่านคิดยังไงสำหรับผมนั้นผมอยากเป็นภาชนะที่ให้พระเจ้าใช้ในยุคสุดท้ายนี้ผมขอเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าผมขอพระเจ้าล้างชีวิตของผมให้บริสุทธิ์มากขึ้นทุกๆวันที่จะเป็นพยานที่ดีให้แก่องค์พระเยซูคริสต์นะครับถ้าท่านอยากให้พระเจ้าประทานฤทธิ์เดชตัดโซ่ตรวนออกชีวิตของท่านนั้นให้ท่านออกมาให้พระเจ้าทำงานในชีวิตของท่านโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเอเมน
Then sings my soul my savior God thee come on let's sing again sing my soul
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org